Economics Highlight กับคณะเศรษฐศาสตร์มอชอทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Economic Highlight กับคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเช่นเคยค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกข่าวสารต่างๆจากคณะเศรษฐศาสตร์วันนี้ร่วมสนทนากับรองศาสตราจารย์ดร.นิสิตพันธมิตรจากคณะเศรษฐศาสตร์นะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับอาจารย์ชลินีสวัสดีผู้ฟังที่เป็นร้อยทุกท่านครับ
ค่ะอาจารย์คะวันนี้เรายังคงอยู่ที่เรื่องของประเด็นเศรษฐกิจผลกระทบจากสงครามนะคะสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดนะคะอาจารย์คะ
ครับผมใช่ครับก็นับเป็นความร้อนระอุทั้งอากาศด้วยแล้วก็แห้งขึ้นแล้วก็เห็นอะไรนะฮะขบวนต่อแถวรถติดต่างๆโดยเฉพาะดังด้านเลนซ้ายมือสุดเนี่ยแถวๆหน้าปั๊มน้ำมันก็น่าจะเป็นตัวสะท้อนอะไรพฤติกรรมที่เรายังไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตเลยนะครับก็จะได้เห็นภาพเหล่านั้นในยุคในปัจจุบันแล้วก็ณวันนี้ก็ยังเป็นภาพที่ยังต้องใส่ใจในประเด็นดังกล่าวนี้ครับอาจารย์ครับ
ค่ะวิกฤตเรื่องของพลังงานกับผลกระทบทางเศรษฐกิจนะคะของทั้งโลกเลยเนี่ยนะคะอาจารย์มองสถานการณ์นี้นะคะการใช้คำว่าวิกฤตความระดับความรุนแรงมันเป็นยังไงคะอาจารย์ไทยเราเนี่ยอยู่ในระดับไหน
ตอนเมื่อประมาณนัก2สัปดาห์ก่อนเราก็ยังมองว่าเป็นช็อกนะครับเป็นประเทศเล็กๆอย่างไทยเจอสภาวะที่มันเป็นซัพพลายช็อกก็คือน้ำมันมันขาดมันก็เลยข่าวมาเด้งแต่ตอนนี้ปรากฏว่าไอ้สินค้าต่างๆเนี่ยมันเด้งเป็นเหมือนไม่รู้จะถ้าเป็นเกมหรือว่าของเล่นเนี่ยไม่รู้จะทุบตรงไหนไม่ให้มันลงละนะครับมันมีแต่โอ้ออกมาให้มองเห็นเรื่องของราคาสินค้ามันก็เลยกลายเป็นวิกฤตของโลก
ค่ะ
นะครับที่ไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่ที่พอมีเรื่องของภาวะของต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการขาดแคลนพลังงานอย่างน้ำมันเชื้อเพลิงไปเนี่ยก็ยิ่งทำให้ความร้อนระอุของโลกเนี่ยมันมองมาที่เป้าเดียวก็คือเมื่อไหร่สถานการณ์จะคลี่คลายนะครับเมื่อไหร่โลกจะกลับไปสู่ภาวะอย่างน้อยก็เป็นแบบเดิมในโดยเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นไอ้ความตื่นตระหนกที่เรามันมีเนี่ยมันเป็น world panic เป็น global panic เป็นช็อคทั้งโลกไอ้ตรงเนี้ยก็ยังเป็นโจทย์ที่เราเคยมองว่าระยะยาวตอนนี้มันไม่ยาวแล้วมันจากยาวมาเป็นสั้นแล้วก็สั้นมากๆจะวิกฤตตรงดาวเนี่ยคงจะต้องหาทางที่จะพูดง่ายๆให้มันออกจากตัวที่เราเห็นภาพเมื่อกี้อย่างน้อยก็คือไม่ได้ให้เคืองสายตาว่าแล้วพรุ่งนี้เราจะมีอะไรน้ำมันเติมหรือเปล่า ก็เป็นภาวะที่เราต้องคุยกันต่อว่าต่อให้มีเงินตอนนี้ก็เติมน้ำมันไม่ได้เพราะน้ำมันมันหมดจริงๆเนี่ยเราจะทำยังไงครับ
กับผลกระทบในภาคขนส่งแล้วก็อุตสาหกรรมค่ะอาจารย์คะตรงนี้อาจจะรับบทหนักนิดนึงเพราะว่าดีเซลเองนะคะก็จำเป็นสำหรับภาคนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเป็นหลักเลยก็ว่าได้นะคะ
ใช่ครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเราขนสินค้าไปเนี่ยทุกครั้งเวลาเราเห็นก็ทำไมมีรถบรรทุกมาจอดอยู่แถวเช่นถ้าต้องเดินทางไกลนะนครสวรรค์พิษณุโลกลำปางหรือว่าลำพูนขาเข้าขาออกใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ปรากฏว่ายานพาหนะอันหลากหลายดังกล่าวเนี่ยเห็นรถบรรทุกบ้างรถปิกอัพบ้างรถเขาเรียกอะไรฮะรถขนส่งระยะสั้นที่มันเป็นหรือว่าเขาเรียกว่ารถแดงรถเหลืองรถต่างๆเนี่ยมาต่อคิวยาวกันหมดเป็นออยู่ตรงหน้าบริเวณปั๊มที่ใช้เอาแค่ผู้ใช้โดยทั่วไปนะครับเพราะมันสะท้อนว่าไอ้ต้นทุนการขนส่งเนี่ยมันทำให้ไอ้ตัวการซื้อสินค้าที่มันจะกระทบตรงเนี้ยผมว่าเป็นเขาเรียกว่าการเพิ่มขึ้นที่อย่างน้อย 20-30% เนี่ยราคามันเพิ่มไปแล้วแล้วปีนี้น่าจะได้เห็นเงินเฟ้อในระยะสั้นๆของเดือนผมว่าเมษาเนี่ยก่อนหน้าร้อนเนี่ย มันจะไปกระทบต่อตัวของการใช้จ่ายของประชาชนเพราะว่าถ้าเราเห็นคร่าวๆก็คือยวดยานพาหนะที่มันลดลงเนี่ยมันไม่ใช่ลดเนื่องจากว่าปิดเทอมใช่ไหมฮะเพราะว่าปกติโอ้เราไม่เด็กปิดเทอมแต่มันลดลงเพราะว่ามันไม่มีน้ำมันหรือถ้ามีแล้วก็ไม่ได้เป็นเส้นทางที่จะเขาเรียกว่าขับขี่ไปเหมือนเดิมทั่วไปได้ละแล้วก็อย่าลืมว่าบริการการขนส่งสินค้าและพัสดุพันเนี่ยมันเป็นหัวใจของการหล่อเลี้ยงของสินค้าเพราะอย่าลืมว่าสินค้าและบริการบางอย่างเนี่ยมันมาจากจังหวัดต่อจังหวัดนะครับจากภาคกลางมาภาคเหนือจากภาคเหนือเอาผักและผลไม้ไปส่งที่ตัวตลาดไทยหรือตลาดกลางนั้นไปแล้วกลับมาไปเติมน้ำมันที่ไหนการท่องเที่ยวล่ะใช่ไหมครับรถทัวร์ขนาดใหญ่เรื่องของรถตู้ที่วิ่งรับผู้โดยสารโอเครับได้ว่ามันเป็นช่วงโลซีซันนักท่องเที่ยวไม่มีแต่มันก็ไม่มีมากกว่าเดิมก็ไอ้เพราะเรื่องดังกล่าวนี้หรือเปล่าครับเพราะนั้นตัวมวล สารที่จะกระทบต่อไปให้ได้คิดก็คือตัวคูณของตัวเลขเนี่ยข้างหน้ามีแต่ต้นทุนที่เพิ่มแต่ไอ้ตัวการเติบโตทางเศรษฐกิจนี่ยังวันนี้ขอพูดข่าวร้ายๆเยอะเนา
ะ
มองเห็นเป็นบวกนี่จะได้เห็นหรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันเป็นสะท้อนที่ต้นทุนมากกว่าเรื่องของรายรับแล้วล่ะครับท่านอาจารย์ชาลินีครับ
ค่ะค่ะนี่มองเรื่องของการขนส่งการเดินทางนะคะอาจารย์คะเร็วๆนี้เนี่ยสำหรับประเพณีสงกรานต์ซึ่งก็ถือว่าเป็นประเพณีที่จะพูดง่ายๆว่าในแต่ละปีเนี่ยก็สร้างเม็ดเงินมหาศาลนะคะอาจารย์ทีนี้พอประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตพลังงานมันเข้ามากระทบอาจารย์มองว่ามันจะทำให้สัดส่วนของการท่องเที่ยวหรือการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสงกรานต์เนี่ยนะคะมันเปลี่ยนไปอย่างไรได้บ้างคะอาจารย์
ถ้ามองอย่างสถานการณ์ที่มันแบบเลวร้ายสุดๆก็ 50% เนี่ยผมว่าคนเดินเล่นนะหรือว่าอยู่กับบ้านใช่ไหมครับแต่อย่าลืมว่าไอ้ตัวที่มันขับเคลื่อนเนี่ยยังเป็นตัวการดื่มกินพฤติกรรมของการซื้ออาหารมากักกลายเป็นการกักตุนกันไปแล้วนะครับเราจะมีคนเดินทางกลับมาภูมิลำเนาเนี่ยมันจะเป็นคนละคันไม่ได้อีกแล้วหรือเปล่าครับใครกลับบ้านคนเดียวนะจะต้องคนหาค่าน้ำมันหารและอันนั้นเป็นเรื่องระยะสั้นนะแต่อย่าลืมว่าสงกรานต์นี่มาจ่อแล้วก็นี่มันสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมใช่ไหมครับของโอกาสของคนทางด้านพี่น้องที่เดินทางจากภาคกลางหรือว่าจังหวัดอื่นกลับมาทางภูมิลำเนาเนี่ยเอาง่ายๆขึ้นมาทางภาคเหนือนะครับผมยังมองภาพเมื่อกี้ก็ยังคุยกันอยู่ในบรรดาของแวดวงอาจารย์ต่างๆว่าหรือว่ามันจะเป็นการเหมือนเดินเล่นเดินเล่นสงกรานต์นะครับไม่ได้ไปเดินเล่นแบบแล้วภาพของจักรยานที่เราเคยเห็นหรือการเดินทางระยะสั้นนะอาจจะมากสุดอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์แบบที่ขนน้ำขึ้นรถปิกอัพมาจอดรถติดอยู่คูเมืองผมว่าภาพนั้นจะจางนะครับจะอาจจะไม่ได้เห็นภาพของยานอันนะทั้งที่ผู้คนก็อยากเล่นน
ะ
ครับอยากจะรดน้ำแต่แบบการเดินทางเข้ามาเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ใช่มาที่คูเมืองละหรืออยู่ตรงไหนก็เล่นตรงนั้นน่ะอาจจะมากกว่าอยู่อำเภอรอบนอกก็อาจจะเป็นจุดนั้นสารพีก็สารพีแต่จะเดินทางจากรอบเมืองแล้วไปวนสารพีก่อนสารพีไปอ้อมคูอะไรนะวงแหวนแล้วกลับมาเล่นอีกเนี่ยอันนี้ใครจะรับประกันว่าน้ำมันที่เราจะมีอะครับมันจะเพียงพอหรือเปล่าผมว่าไม่ภาพใหญ่แบบนั้นก็ไม่มีใครอยากจะให้เกิดแต่ผมว่าสถานการณ์มันไม่สามารถจะคลี่คลายในระยะ 1-2 สัปดาห์บ้างถึงมีแม้กระทั่งโซเชียลบอกว่าน้ำมันเนี่ยมาหลังเมษาอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ไปกันใหญ่เลยนะครับว่าภาพของตัวอุปทานเขาเรียกว่าห่วงโซ่ของระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยที่มันต่อไม่สนิทนะคร
ับ
ก็การขนส่งคนอยากขึ้นรถโดยสารรถโดยสารก็ไปไม่ไปหรือว่าเป็นไปได้มากคนอาจจะอยากขึ้นรถเมย์ใช่ไหมครับรถเมย์อาจจะเต็มแล้วนะใช่ไหมครับหรือว่าบริการที่เราจะอยากจะใช้การขนส่งอาจต้องมีค่าโดยสารที่ขึ้นมันไปแบกรับตัวต้นทุนของการเดินทางจนทำให้คนท้อในการที่จะใช้พฤติกรรมดังกล่าวมาเป็นตัวกระตุ้นของความพักผ่อนหย่อนใจในช่วงเทศกาลผมว่าตัวเนี้ยค่อนข้างจะปั่นทอนต่อความรู้สึกของผู้คนหรือว่าทั่วๆไปประเพณีวัฒนธรรมก็อย่างหนึ่งแต่การกินอยู่หรือว่าเงินที่ต้องใช้ประหยัดอดออมก็อาจจะต้องเป็นอีกเรื่องที่ต้องพิจารณามาก่อนเป็นลำดับแรกผมว่าตอนนี้ก็ทุกคนเริ่มมองตรงจุดดังกล่าวว่าไม่มีนะครับแล้วก็ไม่ไปไม่เคลื่อนไหวแล้วก็อยู่กับที่ตรงนี้น่าจะเป็นตัวเศรษฐกิจที่มันยิ่งกว่าซบเซาแต่มันซึมลึกแล้วก็ถดถอยผมว่าตรงนี้น่ากลัวครับผมครับ
ค่ะค่ะค่ะอาจารย์กำลังจะบอกว่าสงกรานต์นี้จริงอยู่แหละมันก็ต้องมีนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นประเพณีแล้วก็มันอาจจะเป็นการวางแผนการจัดงานที่ล่วงหน้ามาแล้วนะคะมีการวางแผนไว้แล้วส่วนการจัดงานก็อาจจะต้องจัดไปดำเนินไปแต่ว่าการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าใช่ไหมคะที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะอาจารย์
ใช่ครับจำนวนของผู้คนที่มารวมกันเนี่ยอย่าลืมว่าเดิมเนี่ยเราสมมติว่าเราเดินทางเข้าไปแล้วน้ำมันหมดก็แวะเติมปั๊มไหนก็ได้นะเอาความเคยชินเป็นตัววัดใช่ไหมครับแต่พอไม่มีความเคยชินคนจะท้อหลายอย่างนะถ้าไปไม่สะดวกคำนี้เลยไม่ไปก็ได้หรือว่าเลื่อนไปก่อนหรือว่าอะไรจะดีขึ้นไอ้ตรงนี้มันทำให้ตัวณวันที่จะไปมันมีความลังเลละใช่ไหมครับคนที่จะลาในวันนั้นเพื่อกลับธรรมดาเราต้องคุยเรื่องในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของการจองตั๋วการเตรียมตัวการสำรองรถใช่ไหมครับเพื่อกลับภูมิลำเนาของประชาชนในส่วนกลางตั๋วรถไฟเต็มหรือยังนักท่องเที่ยวเริ่มมาเชียงใหม่ยอดการจองของโรงแรมขนาดกลางขนาดเล็กหรือว่ามี งานตรงไหนบ้างที่เป็นประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยเรายังไม่ได้คุยกันเลยสิ้นเดือนมีนาคมแล้วยังต้องพะวงเรื่องของสภาพของความไม่สมดุลแล้วก็ความขัดแย้งในมุมอีกโลกหนึ่งแต่กระทบต่อโลกทั้งหมดนะฮะตรงนี้มันก็เลยเป็นภาพน่าจะไม่ปกติของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันครับโดยเฉพาะช่วงสงกรานต์นะครับผมครับ
มีแนวโน้มค่ะจะเรียกว่าเป็นข่าวดีหรือไม่นะคะก็อาจจะเป็นข่าวดีค่ะอาจารย์เมื่อมีการประกาศนะคะว่าเรือนะคะที่บรรทุกน้ำมันมาไทยเนี่ยสามารถผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้ละนะคะแล้วก็จะมาถึงไทยเนี่ยราวต้นเดือนเมษาซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นผลทำให้เรามีน้ำมันสำรองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอาจารย์มองจุดนี้มันจะมาช่วยพยุงเศรษฐกิจช่วงนี้ได้อย่างไรคะ
70กว่าล้านคนไม่นับประชากรแฝงแล้วก็เรือลำเดียวผมว่ายังไม่ตอบถ้าบอกว่าเรือ10ลำกำลังเคลื่อนเข้าถูท่าใช่ไหมครับแล้วตอนนี้อยู่ที่ท่าเทียบเรือแล้วเนี่ยอาจจะประปอบอารมณ์ได้มากกว่าแต่อย่าลืมว่าพอมีอะไรข่าวดีปุ๊บเนี่ยมันเขาเรียกว่าความดีเลย์หรือว่าระยะเวลาของการตอบรับต่อข่าวดีเนี่ยมันจะไม่เกิดผลในทันทีเนื่องจากเราเหมือนรอลำเดียวเขาเรียกนะปลาตัวเดียวใช่ไหมครับแต่ต้องไปเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านอย่างเงี้ยครับมันยังเป็นภาพที่ยังไม่ค่อยชัดผมยังมองเรื่องความมีปริมาณน้ำมันสำรองไม่ใช่เฉพาะของไทยด้วยของทุกประเทศในอาณาบริเวณขอบที่เป็นเพื่อนบ้านด้วยหรือในเอเชียด้วยนะจำเพราะอย่าลืมว่าทุกคนก็ต้องสำรองและการมาไม่ใช่คนตักเสร็จแล้วน้ำมันก็หมดนะครับทุกปั๊มทุกวันนี้มีเติมได้ร้อยแต่คนเติมร้อยลิตรใช่ไหมครับคนอยากเติมหมื่นลิตรนะครับใช่ไหมครับมันไม่ได้หมดแบบว่าคนซื้อแล้วจะขับเหมือนเดิมซื้อมาแล้วกลัวไม่เหมือนเดิมเลยซื้อมากกว่าเดิมหรือว่าอะไรที่มีอยู่แล้วเติมใส่ก่อนนั่นเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องของการกักตุนเรื่องของการเก็งกำไรซึ่งเป็นความคาดการณ์ที่มันไม่ได้เกิดเฉพาะผลดีอย่างเดียวข่าวดีเรารับได้ครับแต่ข่าวที่มันยังไม่ค่อยมั่นคงไอ้ตัวนี้แหละครับที่สะท้อนยังพฤติกรรมของเราว่ายังไม่มั่นใจต่อพฤติกรร
ม
ขอโทษนะครับไม่ได้มั่นใจต่อปริมาณของน้ำมันที่จะเข้ามาด้วยตรงนี้น่าจะข่าวดีเล็กๆนะครับก็ยังดีกว่าไม่มีข่าวดีนะครับท่านอาจารย
์
แต่ก็ยังเป็นผมนักเศรษฐศาสตร์เสียอย่างหนึ่งก็คือมองข่าวร้ายไว้ก่อนนะครับข่าวดีเราจะมองในเรื่องของประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ก็ยังคงเป็นความต้องเฝ้าตระหนักและระมัดระวังเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคที่จะมีเพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือเปล่าดีที่ปิดเทอมใช่ไหมครับไฟฟ้าล่ะที่ต้องอยู่ตอบสนองจะเพียงพอหรือไม่เพราะว่าไฟฟ้าเกิดขึ้นจากการใช้พลังงานแน่นอนครับซึ่งจะเป็นจากก๊าซธรรมชาติในสัดส่วนที่มากด้วยนะครับเราไม่ได้บอกว่าน้ำมันอย่างเดียวก๊าซธรรมชาติที่มองถึงเรื่องก๊าซหุงต้มเรื่องของการเป็นเชื้อเพลิงนะประมาณพวกนี้ก็ยังต้องมีส่วนที่เรียงลำดับความสำคัญว่าอันไหนเติมเชื้อเพลิงอันไหนเป็นพืชที่ใช้ทำอาหารอีกครับผมก็ยังคงต้องคลี่คลายไข้ครวนนะครับแล้วก็ต้องพยายามคลี่คลายสถานการณ์ตรงนี้ในแผนของภาพใหญ่ก็คือรัฐบาลด้วยแล้วก็เรื่องของระหว่างประเทศยังจับตามองในช่วงนี้ครับผม
ค่ะก็คือว่าเป็นข่าวดีนั่นแหละนะคะเพียงแต่ว่าเรายังไม่อาจจะมั่นใจในสถานการณ์ได้มากนะคะแม้ว่าจะมีน้ำมันสำรองนะคะมาเติมให้แต่มันยังไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืนใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่ครับก็เราไม่ได้มาลิมิตของการใช้อะใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าลองห้ามทุกคนออกจากบ้านหรือมีอะไรที่อย่าลืมยุคก่อนหน้านี้เดิมนะครับมีการห้ามเผยแพร่ภาพหรือว่าการโฆษณาในช่วงเวลาดังกล่าวทุกคนต้องไม่มีรายการใช้นะรายการทีวีรายการโทรทัศน์ในช่วงเวลาบางช่วงเช่น6โมงถึง2ทุ่มเป็นฤดูกาลของเขาเรียกอะไรครับเป็นสถานการณ์ของการประหยัดน้ำมันเรายังไม่ถึงจุดดังกล่าวครับตรงนี้ยังเป็นสำรองมีครับแต่สำรองแล้วมันอาจจะยังไม่สำรวมเนาะคือจิตใจมันยังฟุ้งซ่านอยู่ครับผมว่าจะมีพอหรือเปล่าตรงนี้ก็คงต้องมองความนิ่งให้มากกว่านี้นิดนึงก็ในภาพของผู้สังเกตการณ์อย่างผมก็น่าจะมองว่าเอาล่ะรู้ว่ามีข่าวดีแต่ก็ต้องเตรียมใจไว้หน่อยนะเผื่อมันมีอะไรที่มันไม่แน่นอน
ครับค่ะนั่นหมายความว่าเราก็ต้องมีแพลน B มีแผนสำรองด้วยเหมือนกันนะคะจากนี้
ถูกต้องครับผมเพราะว่าอะไรสถานการณ์ที่มันสงบเรายังมองไม่เห็นภาพไอ้ตรงนี้ต่างหากครับต่อให้เรือแล่นผ่านแล้วเรือลำอื่นๆล่ะครับของประเทศอื่นเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ยังต้องมองในภาพก ว้างขึ้นใหม่นิดนึงนะครับผมก็ลองดูเรือลำอื่นด้วยแล้วกันว่าจะเป็นเหมือนเดิมไหม
ค่ะสุดท้ายค่ะเราในฐานะผู้บริโภคเองนะคะเราต้องปฏิบัติตัวในช่วงนี้เหมือนเดิมเคร่งครัดกว่าเดิมรัดกุมกว่าเดิมหรืออย่างไรคะจากคำแนะนำของนักเศรษฐศาสตร์ค่ะอาจารย
์โอ้ต้องจ่ายยากละเงินที่มีถือไว้เนี่ยต้องไม่ได้บอกว่าจะเอาไว้เดินทางเนาะแต่แบบการบริโภครู้สึกแบบราคาอาหารบางอย่างเนี่ยขยับขึ้นไปแล้วแล้วก็ครัวเรือนทุกอย่างที่มันมีคำแนะนำเช่นมันมีผักสวนครัวรู้กินได้ผมว่ายังโอเคแต่วิถีของทางพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยคนที่ยังมีความเสี่ยงมากๆก็น่าจะเป็นผู้ที่ซื้ออย่างเดียวใช่ไหมครับผู้ที่ซื้อด้วยแล้วก็สามารถหาทานในระยะใกล้ๆเช่นเพื่อนบ้านมีรั้วมีสวนครัวต่างๆเรายังมีแนวคิดแบบนั้นอยู่หรือเปล่าครับผมลืมไปที่ต้องกลับมาคุยกันคือเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันในยาวๆในตัวเอพิโซดอื่นให้รู้ว่ามิติของการจัดการความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ที่มันถูกกดดันจากโลกที่มันเปลี่ยนไปเร็วๆเนี่ยเราจะใช้เส้นทางของแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการหรือประเทาบรรเทากับสถานการณ์ได้ยังไงบ้างผมว่าตรงนี้ต้องมองให้มีสติแล้วก็ใช้การใช้จ่ายอย่างระมัดระวังและอย่างฉลาดนะครับก็คือไม่สุรุ่ยสุร่ายแล้วก็มีเก็บไว้ให้มีอยู่ในมือกับตัวเองนานๆแล้วก็บริโภคแต่พองามทานอาหารให้หมดนะครับไม่นี่แหละครับที่จะไปกระทบต่อเรื่องของการใช้จ่ายการทานอาหารนอกบ้านครับผม
อืมค่ะก็จริงๆส่วนนี้มันก็อาจจะเป็นแนวทางในการที่จะอยู่ในระยะยาวได้นะคะแต่ระยะสั้นก็อาจจะต้องคิดแผนด้วยนะคะสำหรับคนที่อาจจะคือเราต้องยอมรับว่าเราก็มีหาเช้ากินข้ามมีได้ค่าแรงรายวันอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะนั้นการมองปัญหาระยะสั้นก็สำคัญเหมือนกันนะคะอาจารย์
ใช่ครับใช่ครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนแหละครับตัวเราเองท่านผู้นำเสนองานแต่ยังมีบอกว่าข้าวที่เรามาเนี่ยยังอยู่ร้านใกล้ๆเคียงตลาดได้แต่บอกว่าข้าวไม่ได้มาส่งนะเพราะรถที่มาส่งข้าวเนี่ยไม่มีน้ำมันไอ้ตรงนั้นต้องเป็นอีกช็อตนึงที่แบบโอ้โหไกลเลยครับ
อ๋ออันนี้แบบเฮิร์ตเลย
ค่ะ
เจ็บปวดเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราคุยกันต่อในครั้งหน้านะคะอาจารย์คะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะอาจารย์
คร
ับ ค่ะสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.นิสิตพันธมิตรนะคะจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะกับช่วงเวลาของ Economic Highlight ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่หนึ่งนะคะแล้วกลับมาในช่วงหน้ากับช่วงของที่นี่ FM 100ค่ะ
Economic Highlight กับคณะเศรษฐศาสตร์ม.ช.ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100